Байка про онуку, мову білоруську і технологію виробу подкастів. Слухала я байки дід у суботу під обід. Про вигнання і родину, і Заслава і Скарину, про Миколу і Каляди, і про Мора даля гляди. Мамін комп я узяла, прив'язаний до стола, са слухавками old school на короткім ланцужку. Ні спадніцей потрасти, ні у садочок занести. Ех, заб'юся я на гроші, прикуплю айфон хороший, блог відкрию у інстаграмі, свой канал на телеграмі. Ти ж, покуль, придумки дід, шлі на пошту, Дар'я нет. Привітанечка, внука, слухать-то ти слухала, а не ведаєш покуль, адкуль байки беруться, чому білоруские, яким чином апрацовуються і до тебе у слухавки трапляють. То слухай. Почалося гэта яще до войны, жахливой, калі людей за жаданне жить незалежно і говорить на мове іншай забивать стали, раней, чым з'явілася ты на свет, унука, гэты, тривожны. Домовіліся мы з батьками твоїми, што пасля таго, як ты щасліва народзіся, матуля твоя і мы з бабулею будзем з табою па-беларуску размаўляць, а татуля і ягоныя бацькі адпаведна па-тамтэйшаму, па-італійску. Так недэмакратычна, нават цябе не запытаўшы, за тваімі плячыма двухмоўе табе ад нараджэння наканавана было. Варта тут зазначыць, што нарадзіцца табе давялося у Тычына, італійскім кантоне Швейцарыі, краіны, якая сама па сабе шматмоўная ёсць. Вось, дарэчы, чаму сімвалам швейцарскасці салодкім стаў для мяне таблерон, шакалад, кожная асобная частка якога рэальную чатырохкантовую пірамідальную горную вяршыню нагадвае. Вяршыня гэтая адначасна з-за межаў некалькіх краін бачна, аб'ядноўваючы і раздзяляючы іх, і ў мове кожнай часткі Швейцарыі свой назоў мае. Монте Червіно па-італійску, Матерхорн па-нямецку і Монсерва па-французску. Але сёння мы не пра тое гаворым. Нарадзілася ты, унука, і пайшло-паехала. Добра, матулі і татулі тваім, якія цябе цягам цэлага дня і нават уначы бачыць могуць. А нам з бабулею як быць? Толькі ўвечары праз WhatsApp на цябе паўзірацца можам. Ды парою слоўцаў праз тэлефон якіх перакінуцца. За выключэннем рэдкіх гасцявых вандровак, якія, зважаючы на дыстанцыю і шматлікія каранавірусныя перашкоды, не вельмі частымі былі. Вось і сталі мы пры аказіі кожнай прыгожыя беларускія кніжкі табе закідаць. А каб сістэма пры гэтым нейкая склалася, прыдумаў я рэгулярныя гукавыя пасланні да цябе рабіць, зместам розным аздабляючы, па магчымасці цікавым, пра беларускае жыццё і цікавосткі розныя з гісторыі і культуры нашае, ведамі ўласнымі дзяліцца. Назоў байкі беларускія лёгка знайшоўся, а як зрабіць гэта прыгожа і па-сучаснаму? Вось дык задача. Трэба ж было таму здарыцца, што незадоўга да гэтага выклік мяне асабісты заспеў. Час прыйшоў нарэшце здаць іспыт па літоўскай мове. Дзяржаўны. Ты яшчэ не ведаеш, унука, якая нялёгкая занесла нас з бабулею з Заслаўя ў Вільню, з Беларусі ў Літву, у мігрантаў ператварыла. Гэта сюжэт для іншай байкі, і не адной. Калі жывы-здаровы буду, і час дойдзе, перакажу. Дык вось, шукаючы дапамогі прафесійнай, у падрыхтоўцы да іспыту пачаў я розныя перадачы на літоўскай мове глядзець і слухаць актыўна. Аж пакуль з надзвычай цікавым Веленчуком Шарунасам не пазнаёміўся. Можаш сабе ўявіць чалавека, які настаўнікам мовы літоўскай і стаматолагам працуе адначасна, дзве адукацыі маючы. І я не мог, пакуль асабіста не пазнаёміўся. Першую палову тыдня Шарунас людзям у сваім родным месцы анікшчай з зубамі дапамагае. А другую палову тыдня, у Вільню вярнуўшыся, цікавыя гісторыі пра Літву і літоўцаў складае на прыгожай літоўскай мове, запісвае іх сам, а потым у выглядзе аўдыёфайлаў у сеціве на пляцоўцы Spotify выкладае. Падкастамі гэтая справа завецца, як я потым дазнаўся. Дзякуючы актыўнай дапамозе Шарунаса, такі здаў я іспыт па мове літоўскай з другой спробы. А ў якасці бонуса Шарунас мне яшчэ майстар-клас па асновах вырабу падкаста падараваў. Дарэчы, пра Патрэён, адмысловую пляцоўку для грашовых данатаў, гэтаксама ён дэталёва распавёў. Падумалася, а чаму б і мне не паспрабаваць? На ўласным, так бы мовіць, досведзе, аксіому спраўдзіўшы, што калі не спаць у шапку, сёння можна сабе працоўнае месца ў інтэрнэце стварыць. Акурат у гэты час мне ад адміністрацыйнай працы пазбавіцца атрымалася. І вырашыў дзеда твой, як чалавек цікаўны, чарговы эксперымент над сабою правесці. Новым майстэрствам авалодаць. На той выпадак, калі і на выкладчыцкай сцяжынцы маладыя лыжню саступіць папросяць. Каб на пенсіі другой заняцца было чым, як любіць цвеліць мяне мой цесць, бацька тваёй матулі, ці прадзед ужо твой унука. І пачалося. Кансультавацца са знаёмымі маладзёнамі пра сучасныя медыйныя трэнды пачаў. Ці патрэбен дзеля працы такой сайт? Як яго самому зрабіць? Зроблены падкаст, якім чынам да зацікаўленых людзей данесці? У чым розніца паміж соцсеткамі, падкаст-пляцоўкамі і аплікацыямі для іх праслухоўвання? Да дачкі і сына ўласных, да мінулых вучняў, выхаванцаў за парадамі звяртаўся. Каб разабрацца з сучаснымі хітрыкамі медыйнымі, парады слушныя атрымліваў, што сябе найперш шукаць трэба, пра якасць прадукта нястомна дбаць, як маркет-план скласці, пра адрозненні прасоўвання ў Тэлеграме і Інстаграме, што з існуючай пляцоўкай у Фейсбуку рабіць, у Ютьюбе вытыркацца, каб не спяшаўся, каб прадукт публікаваць стараўся рытмічна, праз Google розныя незнаёмыя слоўцы бясконца адшукваў да сэнсаў дакопваючыся. Што за розным наборам гукаў і літар ангельскіх стаіць? Інструктыўнае відэа на YouTube глядзеў, пераглядаў, назвы і практыкі розныя засвойваючы. Адрозненні паміж запісам на мікрафон стацыянарны, пятлічку і на тэлефон з нацягнутаю на яго шкарпэткаю стаў разумець. Далей болей з дасведчанымі падкастеркаю і прадюсеркаю пазнаёміўся, схему аптымальнай дыстрыбуцыі падкастаў засвою, варонку прасоўвання, удачынення да баек і распакоўку асобы да сябе асэнсоўваць пачаў. Карацей, шмат якога досведу набраўся. Даменнае імя на 2 гады заслупаваў, навучыўся і самастойна сабраў міні-сайцік з назвай адпаведную «Беларускія байкі», які зараз, можа, і не вельмі патрэбным стаўся. Але, як любіла паўтараць мая бабуля Надзея, што ўмееш, за плячыма не носіш. Мікрафон для запісу гукаў набыў. Каб з краіны ў краіну ці з хаты ў хату пераносіць лёгка было. Думкі і галасы людзей прыстойных запісваючы. І самому напісаныя тэксты, вершыкі на яго нагаворваць. У ранішнія ціхія гадзіны з мінімальнымі вонкавымі пагрозамі для гуку. Да стала працоўнага прыкруціўшы. Праграмы для запісу гуку на камп'ютары розныя тэставаў. Дыстанцыю паміж Ableton і Audacity спасцігнуць намагаўся. З коштамі дзейснымі разабраўся. На бясплатнай праграме Audacity пакуль спыніўся. Якім бокам мікрафон ад сябе, а якім да сябе трымаць трэба дазнаўся. Запісваць, нармалізаваць і кампрэсаваць гук навучыўся, інтра і аўтра манціраваць, музыку на гук накладаць. Шмат яшчэ чаго дазнацца і засвоіць давялося. Праз упартасць пэўную, ці ўпёртасць, бо мазгі ўжо не маладыя, унука, звіліны спрамляюцца, пальцы не вельмі гнуцца. Не толькі спіна, але і памяць часам пра стрэлы даваць пачынае. Што тут скажаш? Срэбраны час ці восень жыцця залатая наблізілася з усімі іх складнікамі. Вось і зараз дух перавесці патрэбу адчуваю. Калі ж цікаўнасць не згубіш, раскажу табе ўнука другім разам пра тое, адкуль сюжэты для баек пад дзедавым капелюшом бяруцца, як іх змест выбудоўваецца, як людзі цікавыя, знаёмыя і незнаёмыя, згоду даюць на тое, каб ведамі ўласнымі ў галінах розных са мною і з табою дзяліцца. Так што бывай і расці здаровая, на монта-чырвіну гледзячы.